พวกนี้มันจะไม่สามารถจะมา install ใน App Store หรือ Play Store ได้คราวนี้แหละพวก malware แอปชั่วร้ายแอปโฉดทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็แห่กันมาลงเราได้สบายเลยอันนี้เท่ากับเราพาความเสี่ยงมาหาเครื่องเรา
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมพีรพลอนุตตรโสดนะครับและนี่คือชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกในซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับซึ่ง The Cyber Mindset ที่เรากำลังคุยกันอยู่ในวันนี้ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันหลายคนคิดว่าการโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ในมือถือเนี่ยจะมีความปลอดภัยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะนำมาซึ่งภัยนำมาซึ่งปัญหาที่เราจะต้องมาตามแก้หรือได้รับผลกระทบได้นะครับในตอนที่แล้วอาจารย์ได้พูดถึงแอปพลิเคชันที่เราโหลดออกมาจาก App Store เป็นแอปดูที่เป็นดูของจริงนี่แหละนะครับโหลดจาก App Store ที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็พอโหลดมาปั๊บมันอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราเองอาจจะต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นตอนต่อนะครับว่ายังมีอีกหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยนะครับต้อนรับอาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับผมเรื่องแอปพลิเคชันนะฮะแอปจริงก็เป็นภัยได้ถ้าเราใช้ไม่ระวังและกดอนุญาตแบบที่ไม่เข้าใจหรืออนุญาตให้มันเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับแต่ว่าในสิ่งที่เราจะคุยกันต่อวันนี้นะจะเป็นเรื่องของแอปที่เหมือนจะเป็นแอปแต่มันดูไม่จริงนะครับเป็นแอปเถื่อนแล้วก็เป็นแอปปลอมนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
คือตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงแอปที่ไม่เถื่อนใช่ไหม
ครับ
แอปปกติของเราดีๆนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นแอปแบบ well known มากๆเลยเนี่ย Facebook Google Line อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยกังวลหรือว่าแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรต่างๆเนี่ยเราก็รู้ตัวตนของคนทำใช่ไหมแล้วคนใช้กันเป็นหลักล้านคนอย่างเงี้ยเราก็มักจะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่มันจะมีแอปที่ไม่เถื่อนแต่ไม่เป็นที่ well known นะแอปแต่งหน้าทาปากแอปโหลดมาทำหน้าแก่หน้าเด็กแอปนู่นนี่นั่นเนี่ยรวมทั้งแอปเงินกู้ต่างๆเนี่ยซึ่งชื่อสัตย์ธรรมก็ไม่คงไม่คุ้นแต่ว่าโอเคมันมีความเชื่อถือขึ้นมาหน่อยนึงตรงที่มันอยู่ในสโตร์ใช่ป่ะ
ครับ
เราก็หลงไปโหลดมาแต่พอเราโหลดมาปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มแผงลิสต์เริ่มมีพฤติกรรมโฉดก็คือขอเข้าคอนแทคทั้งที่แอปมันไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ติดต่อเราเลยขอเข้าโฟโต้ขอเข้ากล้องขอเข้าไมโครโฟนขอนู่นนี่นั่นเต็มหมดเลย
ครับ
ตรงนี้ก็คือแอปที่ไม่เถื่อนแต่ว่าขอสิทธิ์เปอร์มิชชั่นต่างๆเนี่ยมากเกินไปตอนนี้เราก็สุขว่าไอ้ก็อย่าไปยอมมันนี่อย่าไปให้มันแต่แอปเงินกู้บางแอปพอไม่ให้มันก็ไม่ให้เรากู้กลายเป็นงั้นไปนะทั้งดีกีของความร้ายแรงของมันอะมันก็อาจจะผ่านสัก 50-60% ของความชั่วร้ายทั้งหมดนะ
ครับ
ในตอนที่แล้วแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงแอปเถื่อนเลยแอปที่มันดีกรีซัดไปถึง 70-80% ของความชั่วร้ายนะเรียกว่าโดนไปทีนึงก็น่าจะหงายหลังเลยนะแอปพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถจะมา install ใน App Store หรือ Play Store ได
้ครับ
มันอาจจะหลุดอยู่ใน Play Store แต่ใน App Store เนี่ยมันก็ไม่มีนะบางแอปมันหลุดรั่วมาเข้า App Store บ้างปะปลายก็มีน้อยนะครับบางแอปแม้กระทั่ง Play Store ก็ยังไม่มีผู้ที่ฟังจะถามว่าอ้าวแล้ว App Store ก็ไม่มี Play Store ก็ไม่มีก็เราจะไปโหลดได้ไงใช่ไหมคุณโย
ครับ
อันนี้ก็จะบอก perception เรื่องแอปของผู้ที่ใช้ Android และ iOS ว่าไอ้ที่แอปอยู่นอก Store แล้วอินคอร์ไม่ได้เนี่ยไม่จริง
คือเราเคยเห็นมาตลอดนะครับเช่นอย่างคนใช้ iPhone เนี่ยจะรู้เลยว่าโหเอาแอปไหนมาติดตั้งเนี่ยติดตั้งไม่ได้ต้องจะโหลดแอปเนี่ยต้องเข้า App Store เท่านั้นนะหรือ Google นี่อาจจะเราเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะฮะที่ว่ามีให้ดาวน์โหลดผ่านออนไลน์เป็นไฟล์ .apk นะฮะพอดับเบิ้ลคลิกปั๊บมันติดตั้งได้แต่บางทีตอนหลังบางคนก็อาจจะติดตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับจริงๆแล้วคือแอปที่ไม่อยู่ใน Store ก็ติดตั้งในมือถือเราได้เหรอครับ
ได้ครับถ้าเราเซิร์ชคำว่าวิธีการติดตั้งแอป Android iOS นอก Store เนี่ย
ครับ
เซิร์ชดูดิครับวิธีติดตั้งแอป Android นอก Store โอ้โหมีสอนเพียบเลยครับ
ครับแล้วเขาจะ เรียนรู้ไปทำไมฮะ
อ้าว ต้องมีประโยชน์สิครับ
ครับ
เพราะว่าเขาอยากจะลงแอปพวกแอปที่แคคเกมแอปที่แบบทำไม่ค่อยดีแอปเทาๆอ่ะ
อ๋อหรือบางทีเป็นแอปขายปกติเขาขายกันแต่เราอยากใช้ฟรี
เอออะไรอย่างนั้นน่ะ
ครับ
แอปเพิ่มตัวในเกมอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ใช่ไหมล่ะซึ่งมันไม่มีอ่ะพวกนี้มันคือมันไม่ดีอ่ะหรือว่าเป็น APK แปลกๆที่ว่ารันแล้วจะเจออะไรที่แบบเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะได้ได้คีย์ได้โค้ดได้อะไรมาเงี้ยมันต้องไปลงโปรแกรมนี้ก่อนเราถึงจะได้ไอ้สิ่งเราต้องการเขาเรียกว่า unknown source
ครับ
ใน Android นะเรียกว่า unknown source คือการลงแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จักใช้คำนี้แล้วกันภาษาไทยใช้คำว่าแหล่งที่ไม่รู้จักภาษาอังกฤษใช้คำว่า unknown source มันจะมีเข้าไปใน setting security แล้วมันสามารถจะมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดว่าจะลงแอปจาก unknown source ไหม
ครับ
จะลงแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จักไหมซึ่งข่าวดีคือมันปิดไว้อยู่มันไม่ติ๊กคือซื้อเครื่องมาเนี่ยมันก็ระวังให้เราอยู่แล้วอะ
ครับ
default ของมันก็คือว่ามันไม่ติดนะแต่มันก็มีคนอุตส่าห์ทำสอนมาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้ไปคลิกถูกให้ลงจากแหล่งที่รู้จักหรือโนนซอสได
้ครับ
คราวนี้แหละพวกมัลแวร์แอปชั่วร้ายแอปโฉดทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็แห่กันมาลงเราได้สบายๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากไปทำนะถ้าเราไปทำแล้วมันจะเสี่ยงมากๆเพราะว่าเขาก็บอกอยู่แล้วมาให้ลงจากแอปนอกสโตร์เราก็ยังอุตส่าห์ไปติ๊กให้มันลงจากอันโนนซอสนอกสโตร์ได้อีก
ครับ
อันนี้เท่ากับเราพาความเสี่ยงมาหาเครื่องเราครับผม
นั่นคือแอปนอกสโตร์ซึ่งแอปนอกสโตร์เนี่ยแน่นอนจะไม่ผ่านกระบวนการในการตรวจสอบของเจ้าของสโตร์นั้นไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Google นะหรือ Huawei ก็ตามนะครับคือจะไม่ผ่านการตรวจสอบของเจ้าของสโตร์นั้นแล้วก็เราก็ต้องเสี่ยงเราเองนะครับว่าเจ้าของแอปเนี่ยจะทำตามสัญญาหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีแอปนี้อาจจะบอกว่าทำแบบนี้ได้แต่จริงพอโหลดมาแล้วมันไม่ได้ทำแบบนั้นมันไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็ทำให้เราเดือดร้อนได้อันนี้คือ แอปนอกสโตร์ใช่ไหมครับ
คราวนี้มาดู iOS กันบ้างไหม
ดีครับ
เราก็จะไปต่อที่ iOS นะคุณโย
ดีครับ
คุณโยก็เปิดตัว iPhone 14ไปมา
ครับ
นะคุณโยนี่เราเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ iPhone นะผมก็ไม่ต้องไปดูรายการมันนะก็พอมันเปิดตัวเสร็จผมก็มาอ่านทวิตเตอร์คุณโยก็รู้หมดละแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์ในบ้านเราหลายคนนะผมรู้สึกว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลย
ครับ
พวกยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ย
คร
ับว่ามันจ้างไปถึงนู่นเลยมั้ง
ครับ
น่าจะไปถึงที่อเมริกาแล้วก็มีการรีวิวมาผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็โปรโมทกันแนวนี้นะ
ครับ
แล้วก็ App StoreiOS ก็ขายเรื่อง privacy กับ security มาโดยตลอด
ครับ
อะไรที่หลุดเข้าใน App Store ได้เนี่ยก็ต้องได้รับการตรวจสอบในระดับหนึ่งใช่ไห
ม
แต่คราวนี้เราจะสังเกตว่าเครื่องไม่ได้ jailbreak นะแต่สามารถลงแอปนอก App Store ได้ยกตัวอย่างเลยแอปทดสอบ
ครับ
แอปเบต้าแอปนู่นแอปนี่คุณโยเคยไหมแอปทดสอบที่ยังไม่อยู่ใน Store อ่ะแต่ว่าเขาออกมาให้เราเล่นก่อนเคยไ
ห
ม
ครับผมเคยเห็นอยู่ครับก็คือมันจะมีแอปอย่างเช่นแอปนี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในองค์กรหรือในกลุ่มคนนี้เท่านั้นนะฮะหรือว่าเป็นแอปที่เขียนขึ้นมาเพื่อจะใช้ในออฟฟิศหรือเป็นแอปที่ของแม้แต่ของ Apple เองนะตัวดาวน์โหลดเบต้าต่างๆเนี่ยตัว iOS เบต้าเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาตัวที่อยู่นอกมาตรฐานของแอปพลิเคชันทั่วๆไปมาลงหรือติดตั้งในเครื่องของเรานะครับก็จะต้องเข้าไปกดลิงก์บางอย่างที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับพอกดปั๊บเป็นลิงก์ของเจ้าของแอปที่เขาให้มาพอกดปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะติดตั้งแอปได้คือเราจะต้องติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าโปรไฟล์ก่อนนะครับเท่ากับว่าเราจะต้องมีการติดตั้ง2ขยักนะฮะคือติดตั้งโปรไฟล์แล้วก็ค่อยติดตั้งแอปพลิเคชันตามมาการติดตั้งโปรไฟล์นี่มันเหมือนอะไรดีฮะเหมือนว่าเป็นการสร้างทำให้แอปพลิเคชันเนี่ยทำให้ตัวมือถือเนี่ยยอมรับแอปพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ในสโตร์นะครับก็คือเอาเป็นว่าเราสามารถจะติดตั้งแอปที่อยู่นอกสโตร์ได้เพียงแค่เจ้าของแอปนั้นนะส่งสิ่งที่เรียกว่าโปรไฟล์มาให้เราติดตั้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้งานอุปกรณ์เนี่ยก็จะเจอหน้าจอที่ขึ้นว่าคุณต้องการจะติดตั้งโปรไฟล์นี้หรือเปล่าถ้าเราจะใช้แอปของเขาเราต้องกดติดตั้งโปรไฟล์แล้วหลังจากนั้นถึงค่อยไปติดตั้งแอปพลิเคชันครับ
คราวนี้มันจะมีจุดสังเกตท่านผู้ฟังเนี่ย
ครับ
กำลังฟังอยู่อย่างใจจดใจจ่อแล้วมีสมาธินะ
ครับ
ก็อยากให้เข้าไปในเซตติ้งหรือการตั้งค่าเนี่ย
ครับ
เข้าไปใน iPhone นะแล้วก็เข้าไปที่ General ที่แปลว่าทั่วไปนะ2เมนูเองไม่ยากนะถ้าใช้ iOS เวอร์ชันล่าสุดตอนนี้มัน 15.6 ใช่ไหม 15.5 15.6 เนี่ยมันจะมีคำว่า VPN and Device Management อยู
่
แต่เวอร์ชันก่อนหน้านี้มันใช้คำว่า Profile and Device Management
ครับ
แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นมันเอาไอ้ VPN กับไอ้ Device เนี่ยมารวมกันนะเพราะเราก็กดไปไอ้ VPN นี่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าที่เราจะไปในคือ Device Management คือตัวที่คุณโยพูดเมื่อกี้เนี่ยว่ามันจะมีโปรไฟล์อะไรมาลงในนี้หรือเปล่าถ้าเราเคย trust เรียกว่า trust คือไว้ใจนะไว้ใจบริษัทผู้ผลิตนั้นบริษัทนี้เนี่ยให้เอาโปรไฟล์มาลงเนี่ยจริงๆมันเป็น certificate มันเป็นเหมือนกุญแจที่จะเปิดไปสู่การเล่นแอปนอก store ได
้
มันจะมีโปรไฟล์ของบริษัทต่างๆอยู่ในนี
้ครับ
ถ้าไม่เคยแบบโหลดโปรไฟล์อะไรมาเลยนะแล้วอยู่มีนะแปลว่าเครื่องตัวเองมีโอกาสโดนแฮกละตอนนี้คือหมายความว่าอยู่ๆก็มีโปรไฟล์อะไรแปลกๆมาอยู่ในช่องเนี้ยไอช่อง VPN เนี่ย Device Management เนี่ยต้องให้ดาวไว้ก่อนว่าเราได้ไปเผลอเข้าเบราว์เซอร์แล้วไปกดเย็ดอะไรไม่รู้ว่าเผลอกดไปอ่ะแล้วมันจะมีโปรแกรมนอก Store เนี่ยมาอยู่ในเครื่องเราแล้วสามารถรันได
้ครับ
ถ้าโปรไฟล์นี้หลุดออกไปนะคุณโยมโปรแกรมมันก็จะรันไม่ได้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเรามีโปรไฟล์อยู่ในช่อง VPN and Device Management หรือเปล่าแต่คราวนี้ถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่มีอะไรมีคำว่า VPN เฉยก็แปลว่ายังไม่ได้ทัชโปรแกรมอะไรยังไม่ได้ทัชผู้ผลิตอะไรมันก็จะมีเว็บไซต์เนี่ยพาเราไปทัชที่คุณโยบอกลง2สเต็ปอ่ะ
ครับ
ไปโหลดโปรไฟล์มาก่อนพอโปรไฟล์ฝังตรงช่องนี้ปุ๊บแอปที่อยู่นอก Store เราสามารถจะโหลดมาได้เลยแล้วก็รันบน iPhone ได้เลย
ครับ
อันนี้บอกตรงว่าเสี่ยงมากถ้าไม่ใช่แอปเบต้าจากธนาคารหรือจาก Apple เองเนี่ยผมว่าอย่าเสี่ยงยิ่งเป็นบริษัทที่ไม่เวลโนนเนี่ยอันตรายมากหรือว่าทีมอาจจะตั้งชื่อบริษัทคล้ายๆบริษัทที่เรารู้จัก
ครับ
ทำโลโก้คล้ายๆโหลดมานี่มันโอ้มันอ่าน iPhone หมดเลยเข้าถึงนู่นนี่นั่นดัก OTP อะไรคราวนี้เรียกว่างานเข้าเลยนะส่วนใหญ่ร้อยถึง190%เป็นแอปโจร
ครับ
ถ้าไม่ใช่แอปเบต้าเทสนะแนะนำว่าอย่าลงไปนะครับนะแล้วก็รีมูฟโปรไฟล์อยู่ตรงนี้ออกไปให้หมด
ครับ
นะก็แค่กดรีมูฟออกไปก็จบละมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ยากเย็นอะไรครับผม
นะครับซึ่งแอปพวกนี้ถ้าเทียบแล้วเทียบกับอีกตอนก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันนะอาจารย์แอปพลิเคชันที่อยู่ใน Store ที่มันอาจจะล่วงละเมิดข้อมูลส่วนตัวของเรามาขอมากเกินไปนะครับกับแอปที่อยู่นอก Store แล้วก็มาลวงให้เราติดตั้งนะถ้าเปรียบเทียบกันอาจารย์มองว่า2อันนี้เป็นยังไงฮะอันไหนปลอดภัยกว่าอันไหนมั้ยฮะ
แบบหลังอันตรายกว่ามากครับ
ครับผม
แบบหลังอันตรายกว่าหลายเท่าอะเสี่ยงมากเลยฮะแบบหลังเนี่ยเพราะว่าสโตร์มันยังเข้าไม่ได้เลยคิดดูดิ
ครับ
มันก็ไม่ใช่เบต้าด้วยแล้วทำไมมันไม่อยู่ในสโตร์ล่ะคุณโย
ม
ผมถามง่ายๆแค่นี
้
มันไม่ใช่เบต้าถูกไหม
ครับ
มันไม่ใช่แอปทดสอบมันเป็นแอปจริงแล้วถ้ามันดีจริงเนี่ยทำไมมันไม่ไปอยู่ในสโตร์อะทำไมมันต้องมีมาเนเมนต์โปรไฟล์มาอยู่ในดีไวซ์ให้ลงเซอร์ติฟิเคตบางอย่างแล้วต้องมาลงมันก็คือแอปเถื่อนนั่นแหละง่ายแอปที่สโตร์เขาไม่ยอมรับหรือว่ามันเองเนี่ยก็ไม่อยากเอาไปให้แอปสโตร์เนี่ยตรวจสอบซอร์สโค้ดในแอปมันว่ามีอะไรแปลกหรือเปล่ามันก็ไม่กล้าจะเปิดหน้าไพ่ว่าแอปมันเป็นแอปล่วงละเมิดถูกป่ะมันก็บอกว่าขออยู่นอกสโตร์ดีกว่ามันไม่อยากอยู่ในสโตร์ถ้าอยู่ในสโตร์โดนตรวจสอบถูกไห
มอ
ันนี้มันก็คือหลักการง่ายๆเลยว่ามันจงใจที่ไม่อยู่ในสโตร์ทั้งที่มันแอปไพ่ในสโตร์ก็ได้แต่มันไม่เอา
ครับ
แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Enterprise App Store คือแอปของบริษัทเองเลยหมายความบริษัทเราไปเปิดวงจรนี่กับ Apple ใช่ไหม
ครับ
บริษัท ASIC อาจจะมี Enterprise App ของ ASIC อันนี้เราก็ให้อนุญาตให้ลงเฉพาะแอปที่เราเดฟเองภายในองค์กรเรา
ครับ
อันนี้คนละเรื่องนะแต่ตัวนี้มันต้องมี Management Profile มาใส่ในช่องโปรไฟล์เหมือนกันไม่งั้นแอปเราก็จะรันไม่ได้
คร
ับ อันนี้ถ้าเกิดคนในบริษัทเราเป็นคนซื่อสัตย์ IT เราโอเคแอปถูก Legitimate มาออโตไลซ์มาแล้วก็รันไปตามปกติแต่วุฒิเกิดเล่นไม่ซื่อหรือว่ามาแฮกฝ่ายไอทีเราแล้วมันก็ยัดแอปมันมาหลอกเราในนามแอปของบริษัทอันนี้ก็อาจจะมีอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่คิดว่าเข้าไปในแอปสโตร์ของบริษัทแต่มันมีแอปแปลกปลอมมาปนอยู่ ถ้าโหลดก็เสร็จมันก็มาดักส่วนใหญ่มันจะดักข้อมูลคุณโย
ครับ
ขอเข้าถึงคอนแทคอะไรพวกเนี้ยเข้าถึง SMS ดักข้อมูลในที่สุดก็มี financial impact ก็คือมันก็ตัวเราไปโอนเงินไปอะไรส่วนใหญ่มันจะจบแบบนี
้
จบแบบจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร
่ครับ
แต่มันก็เริ่มจากเราไปย้อนมันมาอินสตอลในเครื่องเราก่อนนั่นแหละ
อืม
แต่วันนี้ก็ลองต้องเข้าไปดูกันนะคุณโย
ครับ
นะ
ลองไปดูได้เลย
General VPN and Device Management มีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่า
ครับ
ถ้าไม่ชัวร์รีมูฟออกเลยจบ
ถ้าไม่รู้มันคืออะไรนะ
ถ้าไม่รู้อะไรไม่เอาไว้ก่อน
ครับ
เอาไว้ก่อน
แล้วก็สำหรับอีกหนึ่งประเภทใช่ครับ Android ครับ
ก็เข้าไปที่ setting security
ครับ
แล้วก็ unknown source นะแล้วก็เข้าไปใน setting เข้าไปในแอปแล้วมันจะมีว่าให้โหลดแอปจาก unknown source เพราะ Android แต่ละยี่ห้อมันไม่ค่อยเหมือนกัน
ครับ
ไอการที่บอกให้โหลดแอปจาก unknown source แล้วติ๊กถูกเนี่ยอย่าทำอย่าหาทำขอใช้คำที่คิดกันหน่อยแล้วกันอย่าหาทำมันไม่ติ๊กมาดีแล้ว
ครับ
ถ้าไปติ๊กปุ๊บหลังได้รับ SMS มีแอป APK มาโหลด installมันอาจจะดูดเงินในกระเป๋าแล้วหมดตัวเลยก็ได
้
พอมันเข้าถึง username password เราเข้าถึง OTP เราเห็นไหมแค่ลงแอปตัวเดียวนะคุณโย
ครับอ
าจจะหมดตัวเลยก็ได
้
นะเพราะนั้นพยายามอย่าไปเปิดวงจรอันตรายตรงนี้ครับผม
ครับดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็เข้าใจว่ามันมีภัยร้ายตรงนี้อยู่นะครับงั้นโดยรวมนะฮะนอกจากเรื่องแอปพลิเคชันใน Store แอปพลิเคชันนอก Store นะครับเดี๋ยวนี้เคยเห็นเหมือนกันนะครับที่หน้าตาเว็บไซต์ที่เรียกตัวเองว่าแอปแต่จริงๆไม่ใช่แอปแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็พยายามจะบอกให้เราไปกดนะฮะไปกดเพื่อติดตั้งก็คือเหมือนกับเป็นการเพิ่มบุ๊กมาร์กหรือเพิ่มไอคอนให้อยู่บนจอของเรานะครับในส่วนของตรงนี้อาจารย์มองว่าเราจะต้องระมัดระวังหรือจัดการความเสี่ยงของเรายังไงไหมครับพวกแอปที่ไม่ใช่แอป
แหมเป็นคำพูดที่ดีท่านโย
ครับ
แอปที่ไม่ใช่แอปมันคืออะไร มันก็คือเหมือนเปิดเบราว์เซอร์อ่ะ
ครับ
เปิด Safari เปิด Chrome แล้วก็พิมพ์ URL อย่างนั้นแหละ
ครับ
มันคือเว็บแอปแต่ไม่ใช่โมบายแอปถ้าโมบายแอปนี่มันจะเนทีฟเลยเล่นแล้วมันจะสมูทมากลื่น
ครับ
แต่ถ้าแอปที่เป็นแอปเว็บแอปที่มาในรูปแบบโมบายแอปเนี่ยมันต้องรีเฟรชมันเหมือนไอ้เบราว์เซอร์อ่ะ
ก็เหมือนเว็บไซต์เว็บนึง
มันก็ต้องรีเฟรชอ่ะมันเป็นเว็บไซต์เว็บนึงมันก็เจนมาให้ทีมแอลไฟออกมาอะไรแบบนี้
ครับ
ซึ่งที่มันตลกก็คือมันจะมีไอคอนเหมือนแอปโมบายเลยเราติดเป็นบุ๊กมาร์กเรานึกอ่ะอันนี้โมบายแอปกดเข้าไปแต่อินเฟซมันจะแปลกๆมันจะเหมือนกับหน้าจอมันไม่ค่อยดึงดูดอ่ะแล้วมันไม่ค่อยรีเฟซเรียลไทม์มันต้องกดรีเฟซอะไรเงี้ย
ครับ
ไอ้นี่แหละก็คือเว็บแอปซึ่งเว็บแอปที่ดีนะคุณโย
ครับ
คุณโยเชื่อไหมธนาคารหลายธนาคารเนี่ยข้างหลังที่คุณโยเล่นโมบายแอปอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นเว็บที่คุณโยรู้ไ
หมครับ
แต่เขาทำออกมาเนี่ยดูถ้าไม่ออกเลย
ครับ
ก็เป็นเว็บแอปอย่างนี้ก็โอเค
ครับ
ไม่มีอะไรแต่มันจะมีแบบไอ้พวกเว็บโจรนี่มันแบบมันไม่มีโมบายแอปอะไรเลยอ่ะมันนั่นหลอกให้เราไปสร้างช็อตคัทสร้างไอคอนพอเราคลิกปุ๊บมันก็นึกว่ามีแอปมาลงแต่จริงแล้วแอปมันไม่ได้ลงในเครื่องเราเลยนะไม่ได้ลงในเครื่องเราเลยเราแค่กดไปเปิดเบราว์เซอร์แล้วไปเข้าเว็บเขาแค่นั้น
คือบางคนคิดว่าโอ้โหเจ้านี้ที่เขามาหลอกเราเนี่ยเจ้านี้เขาดูน่าเชื่อถือเขามีแอปพลิเคชันของตัวเองแต่จริงๆแล้วไม่มีนะครับเป็นเว็บไซต์
ส่วนใหญ่จะเป็นเว็บแอปการพนัน
ครับ
โหลดไปเล่นการพนันเนี่ยขาประจำเลยนะครับเอาพวกไอ้ที่มันอโคจรทั้งหลายแหละ
ครับ
มันก็จะมีพวกนี้ออกมาครับโยมต้องระวังนิดนึงครับ
ครับได้ครับก็ตอนนี้และตอนที่แล้วนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนในแง่มุมถึงวิธีการมองและวิธีการระวังภัยจากการใช้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปจริงแอปเถื่อนหรือแอปที่ไม่ใช่แอปแบบนี้นะฮะหรือเว็บแอปพวกนี้เราจะต้องระมัดระวังเพราะว่าความเสียหายทุกวันนี้เนี่ยแบบที่อาจารย์บอกแล้วนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ทำให้เรารู้สึกเดือดร้อนปกติเท่านั้นนะแต่อาจจะทำให้เราหมดตัวได้นะฮะอาจจะทำให้เราอับอายขายหน้าไปอย่างมากมายด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันและระมัดระวังตรงนี้ในส่วนของการใช้แอปพลิเคชันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับอาจารย์มาให้ความรู้กับเราในซีรีส์ The Cyber Mindset วันนี้ครับขอบคุณครับ
ยินดีครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.